дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг 15 дахь хуудсаас өгч байна. Ямар ажил хийвэл хоосон хөдлөмөрлсөн болох вэ? Та юу гэж бодож байна? Энэ дэлхий дээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан л бол бүх ажил хоосон биш. Тодорхой хэмжээний хүнсдэл байж таарна шүү дээ гэж та хэлэх байх л да. Мэдээж тийм. Энэ дэлхийн зарчим бол та ажлыг сайн, муу, ямар ч гүйцэтгэлээр хийлээ гэсэн үнэлэгдээд тодорхой хүлсэ авах болно. Энэ бол дэлхий дээрх зарчим. Харин одоо би танд өөрийнхөө сурч мэдсэн нүдэнд үл харагдах хөдөлмөрийн талаар ярих гэж байна. Энэ ямар хөдөлмөр вэ гэвэл таны хүн чанар, хүнлэх сэтгэл, бусдад хандах хандлага, ертөнцийг тулах итгэл үнэмшил юм. Бурхан энэ дэлхий дээр хүнийг бүтээхдээ өссөн төлжиж, үржиж олширч газар дэлхийг дүүрэг гэсэн үүргийг өгсөн. Ингэхдээ бие биедээ хоргүй цэвэр зүрх сэтгэлээр амьдарч аливаа бүхнийг буруу өнцгөөс нь ашиглая, залилыг гэсэн нүдээр харах биш. Харин нүхрийн хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ. Бас сэтгэлээ шингээсэн бүхэн итгэлээр тижээгдэн ургана гэсэн эерэг хандлагаар бүх зүйлд хандахыг хэлж байгаа юм. Хүн чанараа шингээж эерэг хандлагаар хөдөлмөрлсөн бүхний өр шимэн төдийлөн нэгэ харагдаад байдгүй. Тийм ч учраас хүмүүс бие биедээ төдийлөн нэгэ хийргээр хандхаа бас дэмжиж туслахаа болсон мэд надад санагддаг. Хэдийгээр бусдад туслах хүний мөстөө үйлдэл нь хоосон хөдөлмөр юм шиг санагдавч, таныг бүтээсэн бурхан таны бусдад хандсан сайн хандлага үйлдэлний бүрийг шагнах болно. Харин ч таны энэ дэлхий дээр бусдын өмнө гэрээний дагуу хийсэн сайн муу бүх ажлын хөлс хоосонд тооцогдох цаг ирж мэдэх юм. Өнөөгийн нийгэм хүн сэтгэлтэй хүний мөстөө иргэнээр их дутаг бийж байна гэж би хувьдаа боддог. Бөөн шүүмжлэгчд, худлаа цэцэрхэгчд тэдний шагнал энэ дэлхий дээр их байж болох ч гэсэн хожим тэд хоолсон хөдөлмөр хийснээ хорих тийм цаг ирэх болно. Үнэн үг үнэхээр хатуу сонсогддог. Хүн үүлийн үрээ эдэлдэг гэдгийг буддизм заадаг бол хүн юу тарина түүнийгэ хураана гэж бурхны сударт бичсэн байдаг. Та энэ дэлхий дээр хөдөлмөрлөн хөлжиж өөрийн хүссэн бүхний худалдан авах мөн төөрөхтэй болсон ч гэсэн танд өчүүхэн төдий хүн чанар бусдад өгөөмөр хандах зүрх сэтгэл байхгүй бол таны энэ дэлхий дээр хураасан бүхэн чинь хоосон байх болно. Өнөөдрийн таны идэж байгаа хоол, аяг дүүрэн байх эсвэл тал дундар байгаагаараа амьдралаа хэмжиж болохгүй. Та өөрийнхөө авч байгаа цалин, өмсөж байгаа хувцас, хэрэглэж байгаа эдэрээ өөрийгөө хэмжиж бас болохгүй. Харин та өөрийнхөө хүн чанартай үйлдэл, эерэг зөв хандлагаараа бурханд үнэлэгдэх болно гэдгийг сайн санаарай. Миний уншиж судлан дагаж мөрддөг бурхны сударт хүн үүнийг хэлхийн аргагүй бүх зүйл залахмаар юм. Наран доор хөдөлмөрлөдөг бүх зүйлийг хүчтэй бүгд хоолсон бөгөөд бүгд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил гэж бичсэн байдаг юм. Таны энэ дэлхий дээр олж хураасан, цоглуулж үржүүлсэн бүх зүйл чинь бүгд тоос шороо мэд замхраад л алга болно. Харин танд одоо хоосон дэми хөдөлмөр мэд санагдаж байгаа тэр бүхэн таныг бурхны өмнө өндрөөр үнэлүүлэх юм. Өнөөдөр хүмүүс энэ бие орхиод л амьдрал дуусна гэсэн үзлээр тэжээгдэж байна. Энэ бол тийм биш юм. Таны бие чинь төр зүрийнхч, таны сүнс мөнхөд амьдардаг юм шүү. Үүнийг та сайн бодож тунгаагаарай. Би хүн хивээр байх зөв зам, эерэг хандлагтай, өндөр шагналтай хөдөлмөрийн сонгосон. Харин та аль хөдөлмөр аль замын сонгомоор байна? Сонголтыг танд үлдээе. Хүн үг инхүү 15 дахь хуудасаа эргүүллээ. 16 дахь хуудасаараа эргээд уулзтлаа. Тэр баярт.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж нээн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвөгчлөлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612-12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.